В эфире «Ночная свобода». После 23 годины у передачи «Пражский акцент» визит Хавьера Саланы у Менска и относины Беларуси с Евразвязом обмерковывают филозов Валентина Кудович, шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и политолог Юрий Чавусов. А у передачи «Дом литератора» сярод иншага про книгу переклада у Славомира Мрожика и про новый том Алексея Карпюка. В эфире «Ночная свобода», на черзе «Международные новины». Сегодня в Брюсселе отбылась нарада министров замежных справ и развязу, которые обмерковывали инициативу связу «Усходнее партнерство». Европейская комиссия приняла решение выделить додатково 350 миллионов евро до выделенных ранее 250 миллионов на допомогу шести краинам партнерства – Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине при умове истотного прогрессу на шляху демократии в этих краинах. У выпадку признания Беларусью незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии под пытанием опынется ее удел в программе «Усходнее партнерство». Про это заявил министр замежных справ у старшине Евразвязу Чехии Карл Шварценберг сегодня на прессовой конференции у Брюсселе. Сегодня 65-я годовина сталинской депортации чеченского и ингушского народов. У Чечни и Ингушетии сегодня отбылись жалобные церемонии. У лютом 44-го началась депортация полмиллиона ингушов и чеченцев в Казахстан и Среднюю Азию. По дороге у годы ссылки амаль полова из них загинула. Первое выпробование иранского атомного реактора в Бушере отбудется 25 лютого. Ядерное палево выкористовываться не будет. Выпробование отбудется у присутности керовника российского агентства «Росатом» Сергея Кириенки. Международные амнистии обвинователи Израиля групповку «Хамас» в военных злочинствах подчас недавней войны в полосе Газы. Амнистия заявляет, что есть сведения про то, что ободва боки выкористовывали зброю замежного походжения для атак супрацмирных громадянов. В обнародованной сегодня справоздаче организации утримливается заклик до Рады Беспеки ООН накласть эмбарго на продаж зброи ободвум бокам конфликту. Паўднёвая Корея заявила, что Паўночная Корея мае баллистичные ракеты среднего радиуса дзеяння нового типа. Паводле звестак Сеулу, дальность полету ракеты 3000 км. Теоретично она может досягать территории американской выспы Гуам, Паўночной Австралии, а так само Индии и России. Британский фильм «Миллионер с трущобы» выиграл 8 призов «Оскар». Сярод іх приз за лепшую режиссуру, якую атрымал Дэнни Бойл. Фильм рассказывает историю миллионного выигрыша у телегульни, якая переплетенная сюжетами життя бедняцкой Индии. Найлепшей актрисой признанная Кейт Уинслет за роль у фильме «Чительник». Вы слухали выпуск новинов.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Вольга Караткевич, и мы протягиваем программу «Пражским акцентом». Чаму кіраўнік у пытаннях замежнай палітыкі Еўразвязу Хавіер Саляна прыязджаў у Менск? У якой ступені апазіцыя можа ўдзельнічаць у дыялогу паміж Брюсэлем і афіцыйным Менскам? Як незалежнае грамадства можа і павінна адказаць на выклік нармалізацыі адносінаў паміж Беларусцю і Еўропай? Над гэтымі пытаннямі разважаюць філозаф Валентина Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна і палітолог Юры Чавусаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Як пажартаваў нехта, на гэтым тыдні Менск, а не Брюсэль, стаў сталіцай Еўропы. Прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс, дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дэлегацыя Еўрапарламенту і нарэшце вярхоўны прадстаўнік Еўразвязу ў замежных справах і пытаннях бяспекі Хавьер Салана. Так бы мовіць, усе сцягі ў госці да нас. Варта адзначыць, што ўсё гэта адбывалася на тле, скажам так, не надта ліберальных крокаў афіцыйнага Менску. Я маю на ўвазе жорсткі разгон апазіцыйных акцый 14-16 лютага, а таксама справу ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, былых палітвязняў, якія на погляд некаторых ізноў робяцца палітвязнямі. А еўрапейцы ўсё роўна едуць, нібыта не зважаючы на папярэджанні, што ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма і што Лукашэнка ўсё роўна ўсіх падмане. А чаму? І наколькі гэта, на ваш погляд, добра для Беларусі? Светлана, вось, я наколькі я ведаю, вы былі на выніковай прэсавай канферэнцыі спадара Саланы. Дык вось, чаму прыехаў-то? Это першае пытанне. І другое, на ваш погляд, наколькі это добра для Беларусі?
На самой справе я сапраўды задавала гэтае пытанне Салане. Ён адказаў мне проста. Наступіў час прымаць рашэнне адносна таго, якімі будуць далейшыя стасункі паміж Еўрасаюзам і Беларусь. 2009 год, вельми важны для Евросоюза, гэта прыняцце программы усходняга партнерства. И до сегодняшнего дня не вызначено пытание, ці будзе Беларусь у ёй удзельнічаць. Я думаю, что такая колькасць делегаций розного узроўню с розным статусом, и она связана менавіта с тем, что сапраўды у Европе не ведают, что рабіць с беларускім пытанием. С одного боку, подыходзіць термины, калі по усходнему партнерству альбо по санкциям пытание неким чином повинно вырашаться, але нема однозначного рашэння, як яго вырашыць. Ёсць розныя меркаванні на гэты конт, ёсць розныя ацэнкі на гэты конт, і вядуцца, наколькі я разумею, спрэчкі. Мінск не даў однозначнага нейкага сігналу Европе. У тым, што прадстаўнікі Еўразвязу ездзяць да нас, і што зараз увайшоў у карту маршрутаў еўрапейскіх чыноўнікаў, я, шчыра кажучы, нічога дрэннага не бачу. Гэта шанс для Беларусі, Европа дае нам такі шанс, і толькі ад беларускага кіраўніцтва зараз залежыць, ці выкарыстае яно гэты шанс.
Светлана, ну, некаторыя лічаць, што гэта не тое, што шанс, а это, так бы мовіць, карт-бланш беларускаму кіраўніцтву на тое, каб рабіць все, что заўгодна, у тым ліку і ў галіне правоў чалавека. Вось разагналі маніфестацыі, а ў адказ на гэта прыязджае з усмешкай добрай і шчырай спадар Салана. Так, значыць, і далей можна рабіць што заўгодна.
Хавьер Салана нам адказаў на гэтае пытанне таксама. Ён сказаў, што ўсё, што ён думае на гэты конт, ён сказаў Александру Лукашэнку, і паколькі гэта была прыватная размова, ён рэтрансліраваць яе для журналістаў не хацеў. Але ён запэўніў нас, што ў сакавіку будзе вельмі важная сустрэча паміж тройкай Еўрасаюза і Беларуссю, дзе пытанне менавіта правоў чалавека будзе абмяркоўвацца вельмі сур'ёзна, і не трэба думаць пра тое, што толькі эканамічныя пытанні зараз цікавяць Еўрасаюз у перамовах з Беларуссю. Я спадзяюся, што гэта так. Пакуль я не магу сказаць, што беларускаму кіраўніцтву ўжо дадзены карт-бланш. Пакуль усё ж такі рашэнне не прынята. І, ну, гэта сапраўды гэта цяжкое рашэнне, бо з аднаго боку нельга сапраўды заахвочваць і даваць такі карт-бланш, закрываць вочы на тое, што адбываецца, але з другога боку нельга і пазбаўляць беларусаў шанса ўсё ж такі вярнуцца ў лік цывілізаваных краін.
Юры, а як вы ацэньваеце вось гэтыя, так бы мовіць, хаджэнне еўрапейцаў каносу у пэўным сэнсе, якое мы назіралі на гэтым тыдні, і прычым так атрымалася, што вось оно адбывалася на тле такіх, мякка кажучы, неліберальных крокаў беларускага кіраўніцтва. Ну вось зараз Лукашэнка некалькі разоў гаварыў, ну так вось мы настойвалі колькі гадоў на дыялогу з Еўропай на нашых умовах, і мы дамагліся менавіта гэтага. Так атрымалася?
Па-першае, зараз мы назіраем, што лібералізацыя робіцца беларускай палітычнай рыторыкі такім важным шаблонным словам, якім бакі пазначаюць розныя рэчы. Сапраўды, у сэнсе грамадзянскіх свабодаў справа пакуль абмяжоўваецца ўсяго толькі рыторыкай. Але у той жа час у шапіках мы можам пабачыць нашу ніву народную волю. Рэгістрацыя руху за свабоду адбылася. Тыя захады, якія былі верагодныя па абмежаванні свабоды ў інтэрнэце, у адпаведнасці з новым законам аб СМІ, пакуль не ўжытыя. І ўвогуле беларускі бок пры ўсём нежаданні аслабляць гайкі дэманструе, што калі ўж нейкае пытанне для еўрапейцаў вельмі прынцыповае, ну што ж, кропкава мы можам па вялікім жаданні еўрапейцаў нешта і зрабіць в індывідуальным парадку. Тобто індывідуальныя кан'юнктурныя палітычныя рашэнні, яны з беларускага боку дапушчальныя. І, ў прынцыпе, мы бачым, што менавіта дзякуючы гэтаму падыходу на свабодзе зараз знаходзяцца асобы, якія раней былі палітычнымі вязнямі. Але ж сістэмных рэчаў накшталт зменаў у заканадаўства пакуль няма. У тым ліку няма змену ў выбарчы кодэкс. Працэс пачаўся, і гэта ўжо задавальняе еўрапейцам. Што ж датычыцца лібералізацыі, мы назіраем частковае аслабленне рэпрэсіяў, непаслядоўнае, але я думаю, што незаангажаваны назіральнік мусіць адзначыць, што рэпрэсія ўсё ж такі паменела, яны сталі менш інтэнсіўныя. Что датычыцца лібералізацыі, то яна ў першую чаргу ідзе ў эканамічнай сферы. І не трэба ўспрымаць гэта як адназначна нешта, штосьці вельмі, вельмі добрае для беларускага грамадства, таму што лібералізацыя гэта павышэнне цэнаў, это інфляцыя, дэвальвацыя, гэта звальненне з працоўных месцаў. Вяртаючыся да вашага пытання, ці добра для Беларусі вось такое нашэсце еўрапейскіх пасланцаў, якую мы назіралі на гэтым тыдні. Лепей для беларускага народа, каб у Беларусь леталі не толькі Пуцін з Медведзевым, а былі і госці з іншых геапалітычных цэнтраў. Любое наладжванне сувязяў з беларускім бокам дае магчымасць уплываць на беларускі бок. Умоўна кажучы, калі раней Ельцин, памятаеце, славутыя пагрозы, няхай ён Шэрэмета адпусціць, то зараз і Хавьер Салана зможа з свайго боку телефоннага дроту попрасіць аб нейкіх кропкавых захадах. А ці выльюцца гэты кропкавыя захады ў сістэмныя рэчы? Ну, гэта залежыць шмат ад якіх фактараў.
Валянціна Кудовіч, зараз беларускі інтэрнэт поўны праклёнамі на адрас спадара Саланы, які вось здрадзіў самым, так мы мовіць, дарагому, што ёсць для аўтараў гэтых допісаў. У прыватнасці, міжнародны каардынатар Хартыі 97 Андрэй Санікаў у сваім каментары параўнаў вось гэты візіт вышэйшага каардынатара знешняй палітыкі Еўразвязу ў Менск з сумнаславутым візітам Чэмберлена ў Мюнхен, калі ён аддаў Гітлеру фактычна Чэхаславаччыну. Ўсё ж такі гэта вось добра ці кепска для Беларусі, калі вось з Мюнхенам параўноўваюць?
Колькі год і палітыкі, і палітолагі, і сам Александр Лукашэнка як мантру бясконца паўтаралі: мы Еўропе не патрэбныя. А сёння добра бачна ўся блуднасць гэтай тэзы. За ёй проста хавалася іншая: нам Еўропа не патрэбная. А як толькі гэтая патрэба ў беларускіх уладаў выявілася, дык адразу ўсё радыкальна і перайначылася. Мне мала турбуе тая матывацыя, што змусіла беларускі рэжым церабіць сцежкі на захад. Для мяне істотны сам фарад. У сваёй найноўшай гісторыі Беларусь толькі двойчы спрабавала вярнуцца на сваю гістарычную радзіму ў Еўропу. Першы раз гэта было ў пару Беларускай народнай рэспублікі, другі з Рашушкевічам. Тады нічога не атрымалася. І вось трэця спроба. Яе робіць той, ад каго гэта па значэнню нельга было чакаць. А якраз у яго гэта і можа атрымацца. Цфу-цфу-цфу. Толькі не сурочыцца. Бо і ў выпадку з БНР, і ў выпадку з Шушкевічам, хай не так відавочна, вяртанне ў Еўропу звязвалася з адсланеннем ад Расіі. А Лукашэнка па самой сутнасці сваёй прыроды не здольны ўявіць сябе і, натуральна, Беларусь без Расіі. І вось гэтае прасоўванне ў Еўропу, не пакідаючы Расію, і можа забяспечыць поспех. Натуральна, зрабіць гэта будзе вельмі, вельмі непроста. Бо шмат каму і ўнутры краіны, і за яе межамі, далікатна кажучы, такое не падабаецца. Ды сам Лукашэнка, здаецца, пакуль не зусім упэўнены, што правільна робіць. Але калі такое здарыцца, дык гэта будзе падзея амаль роўна вялікая паўставанню незалежнай Беларусі. Бо краіна, якая знаходзіцца не на сваім месцы, а без Еўропы мы заўсёды будзем не на сваім месцы, не мае уцямнай будучыні.
Вы на хвалях свабоды, перадачу «Праскі акцэнт» мы працягнем праз пару хвілін. А зараз нагадаем галоўныя тэмы дня.
Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Гомеля разглядалі справы 4 удзельнікаў акцыі ў абарону беларускай мовы, праведзенай 21 лютага ў міжнародны дзень роднай мовы. Аднаго з іх арыштавалі, траім прысудзілі буйныя штрафы. З трох моладзевых актывістаў, якіх гвалтоўна забралі ў войска напрыканцы студзеня, двое знаходзяцца ў шпіталях. У Менску на Кастрычніцкай плошчы сабраліся актывісты моладзевых арганізацыяў, каб выказаць сваю салідарнасць з палітвязнямі Міколам Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Сёння Менск наведала дэлегацыя польскага ўраду і дзелавых колаў на чале з віцэ-прэм'ерам ураду, міністрам эканомікі Польшчы Вальдэмарам Паўлякам. Прадстаўнікі беларускага ўраду заклікалі палякаў удзельнічаць у беларускай прыватызацыі і падзяліцца сваім досведам у гэтай сферы. На Гарадзеншчыне некаторыя прадпрыемствы, не маючы грошай, змушаныя разлічвацца бартэрам за камунальныя паслугі.
Фінансавыя сродкі патрэбныя для беларускай грамадскай культурнай дзейнасці за мяжой. Адкуль бяруць грошы беларускія суполкі, якім цікава рэалізоўваць свае ўласныя праекты, а не ініцыяваныя амбасадамі Беларусі? Колькі каштуюць імпрэзы, выставы, клубы, помнікі і памятныя табліцы, і хто за гэта плаціць? Як вырашаюць грашовыя пытанні беларускія актывісты за мяжой? Сакрэты з краінаў Еўразвязу, Канады і Амерыкі у новай перадачы «Беларуская замежжа». «Беларуская замежжа» слухайце заўтра ў аўторак, а мы працягваем праскі акцэнт. Тэма перадачы – зыгзагі беларускага шляху ў Еўропу. Удзельнічаюць філёзаф Валянціна Кудовіш, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолях Юры Чавусаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Валянцін, вы ўжываеце такі прыгожы вобраз вяртання ў Еўропу, вяртання на сваю бацькаўшчыну, але так выглядае, што справа ідзе ўсяго толькі аб усталяванні з Еўропай тых адносінаў, якія маюць, ну, напрыклад, Азербайджан, Казахстан, тая ж Расія, дарэчы. Бо ўсё, да чаго імкнецца Беларусь, некія пагадненні з Еўропай, некія дачыненні з Еўропай, яны ёсць амаль ва ўсіх, толькі ў Беларусі іх няма. Так ці можна назваць это вяртаннем Еўропы? Азербайджан ні в какую Еўропу не вяртаецца, хаця, дарэчы, Азербайджан прысутнічае, скажам, у Радзе Еўропы, а Беларусь не.
Для мяне беспрэчна пра вяртанне. Бо ўсё, што робіцца ў гэтым накірунку, як бы гэта не выглядала лакальна, выпадкова, несістэмна, ўсё гэта працуе на тую звышзадачу, якую Беларус і грамадства павінна рана ці позна для сябе вырашыць. Гэта метафора, канешне, вернуцца ў Еўропу. Але гэта сутнасная метафора.
Юр, а на ваш погляд, наколькі сутнасная эта метафора? Я бы звернул увагу, что белорусский бок вельми прагматично ставится до гэтага вертания у двукосяці, без двукосяў. И вельми была характерная, на мой погляд, скажем, ситуация с делегацией парламентской ассамблеи Рады Европы, где, так бы мовить, роли как бы переменились. Там гэтая делегация казала, ну вось ведаете, мы, в принципе, готовы вам вернуть гэты статус, але вось давайте придумаем, як бы включить у белорусскую парламентскую лямэнскую делегацию представников оппозиции. Представники Европы сами пропоновывают, як обысти их правилы. Господар Мартынов говорит, и на во что нам этой хитрики? Парламентская делегация – это парламентская делегация. И не надо вашу Раду Европы и хотелось. Вот это свечить про вертание в Европу.
Я скептично ставлю сюда тезы про вертание Европы. Гэта трэба вызначыць, што такое Еўропа і куды мы вяртаемся, да? Ці то ў Раду Еўропы з Азербайджанам, з адпаведным да яго стаўленнем, то еўрапейскую эканамічную прастору. Але вы вельмі трапна адзначылі тое разыходжанне ў паняццях, якое у гэтым дыялогу, у прыватнасці з Радай Еўропы, мы заўважаем. Сапраўды, беларускі бок абвесціў, як гэта частка нашай афіцыйнай палітыкі, што Беларусь у пэўнай перспектыве ставіць мэту уступлення ў Раду Еўропы. Але тое, пра што ішоў дыялог зараз, спрэчкі вось гэтай дэлегацыі, пытання, як фармаваць дэлегацыю Беларусі ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, гэта ўсяго толькі пра статус спецыяльна запрошанага ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Гэта ніякім чынам не азначае, напрыклад, далучэнне Беларусі да юрысдыкцыі Страсбургскага суда, далучэнне Беларусі да Еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека. Статус спецыяльна запрошанага не прадпалагае падпісання статута Рады Европы. И, в принципе, с таким статусом можно існаваць довольно долго.
Светлана, а як вось вы ставитесь до этой тезы, якую вылучил Валянцін, что вось вяртанне Европу? Здаецца, сапраўды Беларусь, калі говорить про официйный Минск, мы на мэце одно нормализацию адносінаў. Ну, вот я б сказал так, перавод у той статус адносінаў, якія з Еўропай мае, напрыклад, тая ж Расія. Хаця з іншага боку, можаш сапраўды атрымацца так, што мелі на ўвазе адно, а потым атрымалася і іншае. І ў гэтым сэнсе, вось калі, скажам, паглядзець расійскі друк на конт візіта спадара Саланы ў Менск, то там такі тон перасцярогаў даволі адчувальны. Бо расійскія публіцысты, расійскія аналітыкі, ну вось яны так і малююць сцэнар, які іх палохае, што, маўляў, сёння нармалізацыя, а заўтра Бог ведае танкі НАТО.
под Смоленском?
Ну, на самой справе, сапраўды, напэўна, сёння нельга казаць, якім будзе апошні прыпынак у гэтым накірунку. І нават тыя, хто распрацоўваў, прыдумываў і быў ідэолагам той же праграмы «Усходняе партнёрства», яны по-розному акрэсліваюць ад яе мэты. Адні кажуць, што краіны, якія паспяхова пройдуць гэты шлях і паспяхова будуць удзельнічаць у праграме, стануць кандыдатамі на ўступленне ў Еўразвяз. Іншыя кажуць, што такія мэты не прадугледжаны. Я думаю, што тут нельга выключаць нічога. Але я ўсё ж такі згодная са спадаром Акудовічам, што ўжо сам той факт, што беларускія кіраўнікі, ад якіх гэтага не чакалі, ўсё ж такі вымушаны перанімаць еўрапейскую рыторыку. Яны адчуваюць, што не могуць быць нейкім такім тупіком на еўрапейскім шляху. Я б звярнула ўвагу на самой справе, на тое, што ва ўсіх гэтых перамовах і ва ўсім, што зараз адбываецца, ёсць прынцыповыя моманты. Да, у нас ёсць абраны прэзідэнт, у нас там ёсць абрана прызначаны парламент і гэтак далі, але не толькі яны складаюць беларускую дзяржаву, беларускую грамадскую думку. Я б не пагадзілася з Юрыем Чаусавым, што ну не вельмі важна, як будзе там фарміравацца дэлегацыя у тую ж ПАСЭ. Мне здаецца, што гэта якраз ёсць той самы прынцыповы момант, за якога можа не адбыцца братанне, скажам так, трэцяя спроба братання. Таму што калі Еўропа будзе бачыць так, як раней бачыла Масква, толькі адну сілу у Беларусі, толькі адну сілу, з якой трэба весці перамовы, дзеючага прэзідэнта і яго атачэння, то мне здаецца, усе гэтыя спробы будуць безвыніковымі. Мне здаецца, што ўсё-такі прынцыпова, каб там былі прадстаўлены розныя бакі, і толькі гэта можа даць плён.
Хавьер Салана перад тым, як сустрэцца з Мартынавым і з Лукашэнкам, пагутарыў з прадстаўнікамі незалежнага грамадства. У сваю чаргу Лукашэнка двойчы ў Магілеве напярэдадні сустрэчы і, уласна, падчас сустрэчы са спадаром Саланам падкрэсліваў, што для беларускай улады непрымальны які бы то ні было ўдзел апазіцыі ў перамовах улады з Еўропай. Юры, вось на ваш погляд, у якой ступені апазіцыя, ці я яшчэ раз кажу шырэй, незалежнае грамадства здольныя, хай сабе і ускосна, удзельнічаць у гэтым дыялогу Брусэлю і Менску?
Дыялог Еўропы з Беларусю ў шырокім сэнсе, ён ідзе ўжо даволі доўга, больш за 2 гады. Упершыню пра гэта сталі публічна заявляць еўрапейскія чыноўнікі, беларускія палітыкі напрыканцы яшчэ 2006 года. І вось гэты досвед падказвае адказ на ваша пытанне, Юры. Удзельнічаць у гэтым дыялогу апазіцыя не здольная, але яна здольная на яго ўплываць. Можам назваць гэта ўскосным удзелам, згодна з вашай фармулёўкай. Ўплываць на гэты дыялог апазіцыя і грамадзянская супольнасць можа. Можа не на афіцыйным узроўні, але праз уплыў на фармаванне парадку дня гэтага дыялогу. Канешне, гэты уплыў ён у сваёй сутнасці другасны. Напрыклад, зараз мы бачым гэты 6-месячны тэрмін быў абвешчаны, выпрабавальны тэрмін, калі прыпыненыя санкцыі еўрапейскіх структураў. Што мы бачым? Апазіцыя, грамадзянская супольнасць здольная даволі эфектыўна працаваць публічнымі структурамі, такімі як Еўрапарламент. Тобто у резолюцію Европарламента, ось опошню промежкову, так би мовить, яка була прийнята вже в час цього 6-місячного терміну, увійшло шмат актуальних подій білоруського життя, дотичних, наприклад, кримінального переслідку студентів, які по політичних мотивах з'їхали за межу. Увійшло в цю резолюцію питання реєстрації правоборончого центру «Весна», питання релігійних свобод, тобто нові актуальні питання, які надзённый характар маюць. Але ўплываць на тыя бюрократычныя структуры, якія сапраўды вызначаюць палітыку Еўрапарламента, ўплываць на іх значна больш складана. Уплыў ідзе тут не на змест угоды Захаду і Беларусі, а на некаторыя умовы гэтай угоды. То бок сам дыялог, як гэта тое, на што апазіцыя при всіх своїх намаганнях поуплывати не зможе. В гэтых умовах, які склаліся зараз, шараговы эксперт, представник невеличкой організації, І, наприклад, керівники опозиційних партій, ці політики національного масштабу, знаходяться у однаковому статусі. Їх однаково чують у Брюсселі, як таких ось, як бицемби, експертів по Білорусі. Тобто для політичної опозиції тут можливості не самі великі, її тільки чують у якості експертів. Підсумовуючи, я би сказав, що ось зараз принциповим пунктом дотичним білорусько-європейського діалогу з'являється уже його не зміст, а публічність діалогу. Не треба ховати цей діалог у таємниці тримати. Ми бачимо, що навіть господар Солана, ось Світлана згадувала ті формульовки, я сказав все, що мусило бути сказано. Публічність діалогу – це те, що може з'являтися гарантією того, що цей діалог не буде на шкоду білоруським національним інтересам. Зараз білоруське громадство зацікавлене відати, про що вони там розмовляють. І це більш важливо, ніж черговий удел опозиційних політиків на цих зустрічах.
Валентин, ось Світлана сказала, що ось добре було б, каб Європа бачила іншу силу у Білорусі, окрамя влади. Але це не отримлюється так, що ось коли вже справді почався діалог, то удел тих чи інших суб'єктів у цій розмові пропорційні їх менавіта силі, не там інтелектуальні емоції, не високородності, а покільки сили, так би мовити, нерівні, то і уділ, відповідно, нерівні.
Поки наша позиція мені нагадує дітей, які блитаються під ногами дорослих дядьків, тут я маю на увазі білоруську владу і владу Євросоюзу, що зібралися робити дорослу справу. А позиція крутиться, коли їх і конючить, як дядьки звернули на їх увагу. Я не веду, яким чином оппозиция может робиться место на корысть распечатать диалогу Беларуси с Европой и Европы с Беларусью. Але покуль усе, что она робит, за выключением хиба Мелинкевича, она робит на шкоду этому диалогу. На жаль, за долгие годы супротиву режиму наша политическая оппозиция, сдается, разучилась мыслить политическими категориями, а тем более геополитичными. Я думаю, про что завгодно. Про політв'язню, права чоловіка, свободу слова, врешті про себе любимую, але тільки не про Білорусь їх політичне ціле. Було б недоречно відмовлятися на звичайно актуальну для нас проблему демократизації усіх політичних і соціальних інститутів. Але ставити їх, цієї проблеми, у поперек процесу, який, можливо, підрихтує концептуальний геополітичний зрух країни, це означає бути ким завгодно, але не політиком. Бо коли наша оппозиция связывая глобальную политическую проблему быть и не быть Беларуси у Европе с разгоном, уладами какого-нибудь чергового несанкционированного мероприемства, так и она, как политический институт, одно вартое жалю. 12 тезов неприкмет перетворились в своеобразную Берлинскую стену, якая мощно припинила дело с Европой. Тепер, коли у гэтай сцене з'явіліся ладныя расколіны, праз які ўжо можна пралезці на той і гэты бок, апазіція не можа нічого лепша прыдумаць, акрамя як трымацца за тое, што яшчэ засталося. Яшчэ раз паўтаруся. Проблемы правоў чалавека, свабоды слова, дэмакратызацыі краіны ўвогуле. Ўсё гэта надзвычай істотна. І за ўсё гэта трэба змагацца, бо само сабой тут нічога не вырашыцца. Але увязваць усе гэтыя праблемы ў адзін суплёт з канцэптуальнай праблемай улучэння Беларусі ў Европу, гэта, як мінімум, палітычна неабачліва. А ўжо ставіць гэты лёсавызначальны для Беларусі працэс у залежнасць ад развязання нейкіх канкрэтных праваабарончых сітуацый, гэта тут давайте паставім шматкроп'я, бо на язык просіцца адно нехарошае слова.
Прогучала передача «Праскі акцент», у якої удзельнічалі філозоф Валентина Кудовіч, шеф-редактор газети «Народная воля» Світлана Калінкіна і політолог Юрий Чавусов. Вів гутарку Юрий Дракахруст.
Як? Нова передача Сергія Дубовця.
Як фундаваць? Што не кажыце, а жыць у патерналісцкай дзяржаве ў часы сусветнага крызісу небяспечна. Табе нічога не паведамляюць, бо ўсё ведае бацька. Ты нічога не прадпрымаеш, бо за цябе прадпрымае бацька. Небяспека ў тым, што бацька не Бог. А нават на Бога спадзявайся, а саломкі падсцялі. Усё, што табе застаецца, як таму ваўку, унюхвацца ў паветра, каб не прапусціць момант, калі ў крамы па кансервы, запалкі і соль рынуцца ўсе.
Новая передача Сергея Дубовца «Як?» кожную неделю. Повтор у вторник.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
У эфиры «Ночная свобода». У Менску 23.30. У Праской студии далее Юрий Дракохруст. На початку «Головные подеи дня в Беларуси». Сегодня в суде Центрального района Гомеля разглядали справы 4 удельников акции в оборону белорусской мовы, проведенной 21 лютого. Одного из них арештовали, троим присудили буйные штрафы. З трох молодевых активистов, яких гвалтовно забрали в войско на проконце студеня, двое находятся в шпиталях. У Менску на Кастрычницкой площади собрались активисты молодевых организаций, как выказать свою солидарность с политвязнями Миколом Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Сегодня в Менск наведала делегация польского уряду и деловых колов на чале с вице-премьером уряду, министром экономики Польши Вальдемаром Павляком. Представники белорусского уряду закликали поляков удельничать в белорусской приватизации. В эфире «Ночная свобода», на чарзе «Международные новины». Сегодня в Брюсселе отбылась нарада министров замежных справ Евразвязу, которые обмерковывали инициативу Звязу «Сходнее партнерство». Еврокомиссия приняла решение выделить додатково 350 миллионов евро до выделенных ранее 250 миллионов на допомогу шести краинам партнерства – Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине при умове истотного прогресса на шляху демократии в этих краинах. У выпадку признания Беларусью незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии под пытанием опынется ее удел в программе «Усходнее партнерство». Про это заявил министр замежных справ старшине Евразвязу Чехии Карл Шварценберг сегодня на прессовой конференции в Брюсселе. Шварценберг подкреслил, что парламент Беларуси мае суверенное право принимать решение по этом питании, але в выпадку признания незалежности этих автономий Беларусь утыкнется с вельми серьезными проблемами с уделом в программе «Усходнее партнерство», покольки яна, по воле Шварценберга, опынется паза европейским контекстом. Египетская полиция затримала трех подозреваемых во вчерашнем выбуху бомбы в историчном центре Каиру. Выбухом был забит французский подлеток, и принамсі 20 человек, переважно туристов, были поранены. Международная амнистия обвинуватила Израиль и групповку Хамас в военных злочинствах подчас недавней войны в полосе Газы. Амнистия заявляет, что есть сведения про то, что ободва боки выкористовывали зброю замежного походжения для атак супраць мирных громадянов. В обнародованной сегодня справоздаче организации утримливается зак клик до Рады Безпеки ООН накласти эмбарго на продаж зброи ободвум бокам. Паўднёвая Корея заявила, что Паўночная Корея мае баллистичные ракеты среднего радиуса дзеяння нового типа. По водле звестак Сеулу, дальность полету ракеты 3000 километров. Вы слухали выпуск новинов.
А зараз на хвалях радио «Свобода» мы починаем 158-й выпуск программы «Дом літаратара». Тут у праской студии вас вітає Сергей Абламейко и на початку про зміст программы. У выдавецтве «Радыёла Плюс» выйшла кніга перакладаў выбраных твораў Славаміра Мрожыка «Дом на мяжы». У нашай праграме гутарка с адным з перакладчыкаў і аўтарам прадмовы да выдання Вячаславам Ракіцкім. Імя слыннага пісьменніка Алексея Карпюка пакуль што ніяк не ўшанаванае на Гарадзеншчыне. Няма ні шыльды, ні экспазіцыі ў заснаваным ім музеі гісторыі рэлігіі. А недавно у недзяржаўнай серии «Гарадзенская библиотека» вышел том Карпюка «Развітанне з ілюзіямі». Его рецензуе Анатоль Сидаревич. А у рубрицы «Автор и твор» про белорусскую перекладческую школу и про ситуацию с перекладной литературой у сучасной Беларуси с витебским перекладчиком Владимиром Папковичем гутарить Михась Скобла. Вы почуете и новые переклады у Владимира Папковича у авторским читанні. У видавецтві «Радіола Плюс» вийшла книга перекладу вибраних твораў Славаміра Мрожака «Дом на мяжі». Яе склалі 3 п'єси і 14 апавяданняў знакамітага польскага драматурга і празаіка. На беларускую їх пераклалі Лявон Баршчэўскі, Вячаслав Ракіцкі і Марына Шода. З адным з перакладчыкаў і аўтарам прадмовы да выдання Вячаславам Ракіцкім гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Ракіцкі, на пачатку нашай размовы, калі ласка, колькі словаў пра ваша асабістае ўспрыняцце творчасці Славаміра Мрожака.
Найперш хацеў бы адзначыць, што Мрожак гэта фантастычнае, дзіўнае, неверагоднае спалучэнне філасофіі, інтэлектуалізму, розуму, думкі, выразнай прычым думкі з гумарам. І вось гэтае спалучэнне, калі праз гумар, праз іронію ці праз сатыру даводзіцца вельмі сучасная, парадаксальная, абсурдысцкая думка. Гэта унікальная з'ява ва ўсесветнай драматургіі і літаратуры.
А калі беларускі чытач і тэатральны глядач упершыню даведаўся пра гэтага знакамітага польскага абсурдыста?
Чытач толькі зараз далучаецца да Мрожка, хаця драматургія Мрожка яшчэ вельмі і цікавая для чытання, не толькі для сцэны. Што тычыцца сцэны, то беларускі тэатр вельмі доўга ішоў да драматургіі абсурда, і паколькі Польшча была да нас бліжэй і Польшча была камуністычнай краінай, і ўсё-такі у нас адбываўся больш-менш такі выразны культурніцкі абмен, то найперш беларускі тэатр і звярнуўся да Мрожка. Тут Мрожку пашанцавала, што ў той вялікай плыні абсурдысцкай ці парадаксальнай драмы якраз Мрожак, як наш сусед, даволі хутка прыйшоў да беларусаў. Гэта адбылося ў другой палове 80-х гадоў, у часы перабудовы, калі пачаў у Беларусі ўзнікаць тэатральны студыйны рух, і менавіта тады тэатр-студыя Рыда Таліпова упершыню і звярнулася да адной з самых цікавых п'ес Мрожка «Стрыптыз». Ну, а затым пайшло-паехала, і Мрожак быў пастаўлены і ў тэатры Якуба Коласа ў Віцебску, «Танга эмігранты», і ў тэатры Янкі Купалы, «Дом на мяжы», і ў гарадзенскім тэатры «Лялек», «Карэль» і «Стрыптыз». Карацей кажучы, дзесьці другая палова 80-х і амаль усе 90-е гады, так ці інакш, але беларускія тэатры звярталі ўвагу на драматургію Мрожка.
А як успрымаліся ў Беларусі п'есы аўтара, які ў сваіх творах даводзіў да абсурду камуністычную рэчаіснасць, а як грамадзянін рэзка выступаў супроць палітыкі краін варшаўскага блёку?
Такая пазіцыя гэта драматурга зрабіла яго ўвогуле выгнаннікам у сябе на радзіме, у Польшчы. Гэты чалавек шмат разоў пакідаў Польшчу, шмат разоў вяртаўся. Ён быў вельмі патрэбны польскім камуністычным уладам для таго, каб заўсёды ведаеце, як камуністы любяць узяць некага аднаго, як паходню, і затым прыкрывацца, вось, маўляў, у нас свабоду. Але ён не вельмі верыў гэтай уладзе, і на просьбы вярнуцца ён абдумваў, вяртаўся, але пасля таго, калі войскі варшаўскай дамовы ўвайшлі ў Чэхаславаччыну ў 68 годзе, тады Мрожак практычна вырашыў не вяртацца ў камуністычны свет. Што тычыцца Беларусі, то крытыка беларуская заплюшчвала вочы на сутнасці ягоных п'ес і заплюшчвала даволі хітра. Нават многія з тых, якія стаялі ў абарону сацыялістычнага рэалізма, яны інтуітыўна адчувалі, што і беларускі тэатр раней ці пазней мусіць прыйсці да іншай драматургіі, не да драматургіі рэалістычнай, не да заглыбленага псіхалагізму.
Вось выйшла кніжка «Дом на мяжы», назву якой дала аднайменная п'еса знакамітага аўтара. А прача «Дома на мяжы» там яшчэ дзве п'есы змешчаныя. Ці надзённыя яны сёння яшчэ ў Беларусі?
«Дом на мяжы» безумоўна, таму што Беларусь па-ранейшаму знаходзіцца на мяжы. На мяжы паміж захадам і ўсходам. На мяжы паміж маральнасцю і амаральнасцю. На мяжы паміж дэмакратыяй і таталітарызмам. І сёння ў беларускі дом гэтак жа сама урываецца вось гэты гвалт, як і тады пры камуністах урываецца гвалт, і людзі не маюць магчымасці вырашыць самастойна, колькі бліноў з'есці і ўвогуле ці іх есці. Я думаю, што гэтая п'еса актуальная. Мне здаецца, актуальная п'еса і «Эмігранты», якая не ўвайшла ў гэты зборнік, на раней была надрукаваная, вельмі актуальная п'еса, таму што беларусы сёння, як колісь палякі, пачынаюць фандраваць па свеце ў пошуку заробку. Заўсёды актуальны, гэта сапраўды класіка, я пераканаўся, Нани у гэтым як перакладчык п'есы, я дасканала яе вывучыў стрыптыз. Гэта праблема выбару чалавека паміж свабодай і несвабодай. Калі ў цэнтры п'ес праблема выбару быць свабодным ці несвабодным, мне Валянціна здаецца, гэта заўсёды актуальна для ўсіх народаў, а для беларусаў іх сучаснае жыццё абсалютна дакладна.
С одним из перекладчиков и автором предмовы до книги Славоміра Мрожика «Дом на мяжи» Вячеславом Ракицким гутерила Валентина Аксак. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора» и после короткой обвестки разваги критика Анатолия Сидоревича про книгу Алексея Карпюка «Развитание с иллюзиями».
Василь Быков. История життя в документах, публикациях, успоминах и листах. Гэтак называется книга Сергея Шапрана, для якой адмыслова писали мемуары и сакратары ЦК, и нават былы генсек.
Просто я звернулся до его и не забавилось. С фонда Горбачева пришел лист, и где были как раз успоминания Михаила Сергеевича про Быкова. Я вельми удячный ему, такий человек мог и не зауважить моего питания, моего листа.
Передачу Міхася Скобли «Вольная студія. Нове слово про звиклі речі» слухайте у нашому ефірі завтра. Ім'я слинного письменника Алексея Карпюка покуль що ніяк не ушановане на Городинщині. У заснованому їм Державному музеї історії релігії так і не з'явилася належної експозиції, а вироблена на одним з городинських предприємств меморіальна дошка так до гетей пари і не примацавана на домі, де жив письменник. Да й книги його не опошнім часом виходять тільки у недержавних видавєцтвах. Ось і недавно у серії «Городинська бібліотека» вийшов том Карпюка «Развітання з ілюзіями». Книгу прочитав Анатоль Сидоревич.
Де заховуються ті брошури і ульотки, які про зелені коридори активісти КПЗБ переносили з Совєтської Білорусі в Білорусь Західню? Чому їх ніхто не друкує? Оповідав мені мій дядько, що в тих прокламаціях надто хороше описувалося життя в Совєтській Білорусі. І соломяних стрехов нема, і лаптів, а під електричним світлом на тракторах і комбайнах обуті ускорені чаровіки і боти, колгасники горуть землю. Ти спірають щодрі уроджаї. Карацей, заходніх білорусів переконували, що в Совєтському Союзі люди живуть, бяди не ведаючи. Рихтик, як у тим верші. На нашим полі, полі колгасним, деньки проходять весело, щасно, дружно працює, ми громадою, знаться не знаєм, з гором, з бядою. І більше заходніх білорусів вірило в цій пропаганді. Віра, свідчить Олексій Карпюк, була святою до наївності, упартий до смерті. Часами межувала з сектантством. І як же горко розчаровувалися ті, хто побував у СССР і здолів убачити справжнє життя совєтських людей. Ось і земляк Олексія Карпюка, Роман, вернувшися з Совєтів, оповідає, як тамтейші жінки ходять у галошах на босу ногу, як люди стоять у чергах по чорний хліб, і йому не вірять, не хочуть вірити. Його винуваті, що він продався паном, і бідний Роман за чаю топиться у рачулці. Гэта один з чужих узятых з кнігі Алексея Карпюка «Развітання з ілюзіями», што выйшла пры канцы мінулого году ў серыі «Гарадзенская бібліотэка». Аснову зборніка складаюць аўтабіяграфічнае эсэ «Мая Джамалунгма» для ўспаміны пісьменніка «Развітання з ілюзіями». Тут, дарэчы, будзе нагадаць, што ў 2007 годзе ў серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў ёмісты том выбраных твораў Алексея Карпюка. Дык там «Развітання з ілюзіями» аднесена да жанру аповесці і змешчана ў адным раздзеле са знакамітою оповістю Данута. Можна було б поспрачатися на код правомірності такої класифікації, але затем їм головне. Пишучи у спаміни, Алексій Карпюк не імкнувся до того, що називається об'єктивізмом. Надворот, у спаміни письменника суб'єктивні, часом спонтанні. Частіше письменник сам ішов за подіями, викладав їх так, як вони йому помнилися, без оглядки на авторитети. І він менш думав про те, як вибудовувати сюжети, надавати їм мастацьку оздобку, а болей дбав о правдивості. Чоловік писав хоча й від гарячого серця, чим від холодного розуму. Характер характарызуючы гэтак развітанне з ілюзіямі, адзначу, што ў новай кнізе Алексея Карпюка да мемуарнага жанру можна аднесці таксама апавяданні і цыкл эсэ, дзе адказваў на пытанні чытачоў пад загалоўкам «Чацвёртае вымярэнне». Змешчаны ў гэтым зборніку і дзённікі, але гэта не дзённікі пісьменніка, а камандзіра партызанскага атрада імя Кастуся Каліноўскага і чырвонаармейца Алексея Карпюка, які ён вёў у гады вайны. Дык вернемся да саміх тэкстаў, змешчаных у кнізе. Заходнія беларусы чакалі прыходу бальшавікоў. У верасні 39-го паэт і падпольшчык радасна выгукнуў: «Здарова, таварышы, доўга чакалі мы вас, і чакала ўся наша земля». Праз гады ягоны таварыш па падполлі напісаў: «І вось настаў верасень 39-го года. Доўгачаканы дзень вызвалення. Амаль адразу і ў нас пачалося ламанне хрыбта. Усяму здаровому, назапашанаму чалавецтвам за мінулыя стагоддзі. Пайшло разбурэнне шляхоў натуральнага развіцця народнай культуры. Пачалося разбурэнне сумленнасці і народнай дэмакратыі». Гэты абзац я мог бы пракаментаваць разгорнута. Тут жа хачу звярнуць увагу на словы «ламанне хрыбта». Ламанне хрыбетнікаў – гэта спосаб расправы з ворагамі, праціўнікамі, іншадумцамі, які выкарыстоўваўся татара-манголамі. Пішучы пра ламанне хрыбетніка, Алексей Карпюк кажа нам: «У верасні 39-го у заходнюю Беларусь прыйшла ўсходняя дэспатыя, тое, што раней называлі азіятчынай». Сама біяграфія Алексея Карпюка – гэта, можна сказаць, неспыннае змаганне з няпраўдаю. Узяць хоць бы ўжо класычны сюжэт з нямецкім канцлягерам Штутгоф. Вядома, што Алексей Карпюк стаў вязнем гэтага лягеру і здолеў адтуль уцячы. І вось яго, былога падпольшчыка, партызана, чырвонаармейца, кавалера ордэна «Вертуці мілітары», якога прадстаўлялі названне Героя Савецкага Саюза, вінавацяць у тым, што ён супрацоўнічаў з адміністрацыяй Штутгофа, і пачынаюць пераслед. Зрэшты, я мог бы доўга разважаць аб карпюковых сведчаннях пра час і пра сябе. Ды ўсё роўна ўсе сюжэты не абмяркуеш. А кніга «Развітанне з ілюзіяй» на сюжэты багата.
Прагучалі развагі крытыка Анатолія Сідарэвіча пра кнігу Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з перакладчыкам Уладзімірам Папковічам і яго новыя пераклады ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамінам галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Гомеля разглядалі справы 4 удзельнікаў акцыі ў абарону беларускай мовы, праведзенай 21 лютага ў міжнародны дзень роднай мовы. Аднаго з іх арыштавалі, траім прысудзілі буйныя штрафы. З 3 моладзевых актывістаў, якіх гвалтоўна забралі ў войска напрыканцы студзеня, двое знаходзяцца ў шпіталях. У Менску на Кастрычніцкай плошчы сабраліся актывісты моладзевых арганізацыяў, каб выказаць сваю салідарнасць з палітвязнямі Міколам Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Сёння Менск наведала дэлегацыя польскага ўраду і дзелавых колаў на чале з віцэ-прэм'ерам ураду, міністрам эканомікі Польшчы Вальдэмарам Паўлякам. Прадстаўнікі беларускага ўраду заклікалі палякаў удзельнічаць у беларускай прыватызацыі і падзяліцца сваім досведам у гэтай сферы. На Гарадзеншчыне некаторыя прадпрыемствы, не маючы грошай, змушаныя разлічвацца бартэрам за камунальныя паслугі.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Дзякуючы рупнасці паэта і перакладчыка Уладзіміра Папковіча, айчынны чытач мае магчымасць пазнаёміцца з класычнымі творамі Гёта і Шылера, Фрыдрыха Ніцшэ і Бертольда Брэхта, Йозефа фон Айхендорфа і Тэадора Шторма ў перакладзе на беларускую мову. А вядомы наш Тарас на Парнасе зноў жа, дзякуючы яму, упершыню загучаў па-нямецку. Пра беларускую перакладчыцкую школу і пра сітуацыю з перакладной літаратурай у сучаснай Беларусі з віцебскім перакладчыкам Уладзімірам Папковічам гутарыць Міхась Скобла.
Гаспадар Уладзімір, розныя перакладчыкі прытрымліваюцца падчас працы самых розных правілаў. Адзін дапільноўвае дух твора, другі ні на йоту не адступіць ад літары. А які ў вас галоўны перакладчыцкі прынцып?
Я перакладаю больш па зместу, але бывае, што прыходзіцца падысці ад тых слоў, якія там, а некі ўжыць свае вобразы, каб яны адпавядалі таму, что хотел сказать письменник, поэт, то, что гучить в оригинале. Это вовсе вельми тяжкая задача браться за переклад. И у меня дома амаль что нема перекладов из інших мов, потому что я ведаю, что лепше читать на оригинале. Там ты отчуваешь и пах, и водор этого слова, краину и так далее. Коли перекладаешь, это тратится.
Вы ж сам так само и поэт. А не шкода бывает некого образа, некой метафоры отдать другому поэту?
Бывает, что отдаешь, але этого не прикмечаешь. Коли треба это для меты, то робишь все, что потребно, как верш отримался на немецкой мове. На белорусской мове. С немецкой мовы я перекладаю в основную, хотя перекладал с польской.
Скажите, а те есть у Беларуси своя перекладческая школа? И коли так, то с якими именами связанное есть явление для вас?
Я не скажу, что есть школа, але есть и были, мне сдается, вельми добрые перекладчики. Это сдается Юрка Гаврук. Мои, так сказать, сучасники, кого я ведал особисто и ведаю, Василь Семуха и Язеп Семяжон. Мне сдается, что это выдатные перекладчики. А такой школы наш лингвистичный университет, и он перекладать не учил. Там главное было научиться мове, как выкладать ее в школе, в институте. Але про поэзию, про прозу, как это перекладать литературно, про это говорки не было, так что можно сказать, что я самовук.
Вы что год бываете у Немеччине? Какая литература сегодня там наибольш читаная?
Разные люди разные читают. Але опошний раз я был там тыдень, я альмаль что занимался сучасной литературой, потому что я рихтовал доклад для нашей конференции в университете. И я пытался у продавцов, пытался у одного поэта, який уже давно мне знакомый. И он, например, мне сказал, что у нас продается в основном американская литература. Как только у Америки это становится бестселлером, то одразу перекладывается на немецкую мову, и это идет на рынок. Как он сказал, на жаль, книга стала товаром. Зусім на днях я отримал эмейл с Немеччины, у тим городку, где я завсёды живу, когда приезжаю, закрылась книгарня. Люди начинают читать мало. Там я доведался, что есть приватные гуртки, где люди собираются не на одной квартире и обмярковывают книжку, яку они вызначили ранее за месяц. Все прочитали, там доктор, архитектор, наставник. Собрались и размовляют про эту книгу. Мне как подтримливается эта культура читания. Есть там фонд, который навод у своей промове уживал президент Пергебилы Рау, Йоганнес Рау, и он говорил, что как добро, что в Украине есть фонд читать с кличником. Читать, где люди, аматоры, идут у библиотеку, читают детям книжки. Те, навод у семьи, у них, какие вельми занятые, и сами детям книжек не читают, идут у семьи и читают детям книжки. Это чудовно. У нас не культура читания, она страчивается. Я працую со студентами. Тяжко спытаться, а что вы зараз читаете? Научание.
Ясно, что любая национальная литература иснуе в контексте литературы сусветной. Як бы вы оценили ситуацию с перекладной литературой у нашей краине?
На жаль, у нас перекладается вельми мало. В час Советского Союза все-таки больше перекладалось. Сегодняшний стан я бы охарактеризовал у литературы застой. Потому что есть эдукованные люди. Куды больше эдукованных замежными мовами людей, мне сдается, чем это ранее было. В той час, когда за мяжу выехать нельзя было, и книжек не бачили с ФРГ, только то, что нам давали читать ГДРовское. А теперь есть люди, есть материал, скажем так, але попробуй пробиться не як на этот самый рынок, как тебе заплатили за твой переклад гроши. Вот я переклал, я сам лечу, героичный учинок Тараса на Парнасе переклал на немецкую мову. Вы думаете, хоть некто тут в республике вспомнил? Поляки надруковали, Сократ Янович надруковал в своем часописе. Ну, не як Янушкевич выдал книжку, але все официально молчать, ничего не было. Попкович ничего не забил. Хотя я ведаю, что Тарас на Парнасе дать людям читать на інших мовах. Это же великая справа.
Спадар Владимир, одна из ваших книг двухмовная, по-белоруску и по-немецку. Вы сами перестворяете властные верши по-немецку. И ваша продмова до их начинается словами «Liebe Deutsche Leser», дорогие немецкие читачи. Чи удалось вам найти своих читачов у Немеччине?
Вы ведаете, чему я зарабил эти верши по-немецку? Мне хотелось до 70 год выдать книжку. Вельми хотелось, але гроши. Грошей у меня не было, и я просил немцев, да поможите мне выдать книжку. И тогда я думал, ну что я выдам? Яны дали гроши. Я выдам эту книжку, а яны не разумеют, а что там написано. И тогда я подумал, давай я перекладу. Может, это не звучит переклады, а напишу верши на те же темы по-немецку. И я это переодолю. Конечно, чужая мова ее чужая мова. Я, когда был молодый, я начинал писать по-российски, и там я чул, что это не моя мова. Я вырос на Вилейщине, и там я не чул ни немецкой мовы, ну, польскую редко.
У вас нема такого намеру, как с тягом часу, может быть, увогуле почать писать по-немецку?
Да нет, такого нема намеру. Когда б треба было, что треба перекласти на немецкую мову, и книжка будет выдадена на немецкой мове для немцев, наших авторов Беларуси, конечно, я зарабил бы, постарался бы зарабить, як я могу, але чому я буду писать по-немецку, коли я белорус?
Дякую, спадар Владимир, за ваши отказы. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора». Еще не гость рубрики «Автор и твор» поэт и перекладчик Владимир Попкович. А зараз, я думаю, что он познакомит нас со своими перекладами из немецкой поэзии.
Я хочу прочитать вам один верш Готхольда Ефраима Лессинга, середина 18-го года. «Der über uns», той, хто над нами. Ганс Штефен ледь тривав до змроку, каб поласоваться щиро. У сад чужи пробрався он проныра, на яблоню залез і яблоки там рвав. Йоганн і Ганна не могли тривать до змроку, каб кахаться моцно, щиро. І он каханую завел проныра под тую ж яблоню, каб целовать. Ганс Штефен, что в кутку сядел, где яблоки он рвал и ел, сутишуся от страху, воздик трасца, зауважить и наесться не удастся. Да хутко он забыл, хоть был у пасцы свой страх, и он позирал униз, и яблоки спокойно грыз, на травку, нибо на матрас, звалил Йоганн девчину раз. Кричала сором, лоботрас, отстань, покинь, теперь не час, тут мокрая трава як раз. Не, местенько як раз для нас, шикарно. Ковненький матрас. Як гуторка далей текла, не знаю, не хочу удаваться. Устали, Ганна злостная была. Панок, ты ж прагнул целоваться. А сам почал так завихаться, а як несчастье здарится со мной, коли дитя кормить одной, махчима ты выховывать да поможешь. Я думать, как ты хочешь, можешь. Выховываться дитя не будем мной. Ты, кто над нами, да поможешь, спадеси только на его. Той, кто над нами, аж затросся наш Штефен, а тем не сдалось, той, кто над ими, захотел чего. Не крикнул он, покиньте надею, той, кто над вами спит и снит, каб быструка чегось кормить, коли на тое сам заробить сумею. Кто ж больше спужался и рванул просад? Йоганн и Ганна. Страху было шмат. А тены господару доклад заробили, кто на древе над ими был, я думаю, на урад. А теперь еще один верш из Людвига Уланда. Это 18-е стагодие, это час романтиков. Потонул кляштар. На озере был остров, да и он пошел на дно. А с ним кляштар, и сестры, и пастор заодно. Русалки толокою, что в озере жили, зернуть, что там такое, до кляштара плыли. Яны в мурах гукали, забывшись про страх. Ховались и шукали во всех святых кутках. Певали, Боже правы, штось под орган яны, и для своей забавы позвонивали у званы. На берег выплывали, их бачила зара, як смешно танцевали в убранні с кляштара. У полярынах белых, у черных зипунах скакали ошалело со свечками в руках. А водяны бомбиза, нячистик молоды, надел попову рызу, что вытягнул с воды, хотел распудить гули, а шчерился знарок, русалки потягнули его в подводный змрок. Ну, певно, все ведают Генриха Гейна, так что не треба ничего про его рассказывать. Твое отримал послание и не жахнулся зусім. Про тое, что умерло кохання, пишешь бясконца у им. Ровненько и выразно, 12 сторонок письма. Не пишут так подробязно, коли кохання нема.
Уладзімір Папковіч чытаў свае новыя пераклады. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергій Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 28 лютага.
Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Вашы пытанні, назіранні, ўражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас:
Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!